Dagård teipen.
Yes. 20% av alle hjerneslag skyldes innsnevring på halspulsåren. Men hva egentlig det for noe, og hvordan behandles det? Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus. Hei og velkommen til en ny episode av Karpodden. Jeg radiograf Lydia Jonsen.
Jeg kommunikasjonsrådgiver Marius Fimland.
Og dagens tema altså innsnevringer på halspulsårene. Og gjesten vår i dag skal lære oss mer om dette. Velkommen til deg, Egil Gleditsch.
Hei, jeg overlegger ved karkirurgisk avdeling på Haukeland, og jeg også tilknyttet til Universitetet i Bergen i bistilling, hvor jeg jobber som lektor og underviser i karkirurgi på de forskjellige semestrene på medisinstudiet. I tillegg så holder jeg på med en doktoravhandling om utpostninger på hovedpulsåren i knehalsen, altså arterier på plitea-aneurisma. Ja.
Vi har jo til sammen 4 pulsårer som forsyner hjernen med blod. Vi har en på hver side av halsen og 2 bak i nakken. Og disse 4 har forbindelser til hverandre inne i hjernen. Og det sikrer at hjernen får nok blodforsyning hvis den ene av de skulle gå helt tett. Pulsårene på hver side av halsen de viktigste forsyningsveiene av blodet til storhjernen. Og hvis man får innsnevringer på de pulsårene på halsen, så kalles det på fagspråket for karotid stenose. Og sånne innsnevringer oppstår når fettstoffer og forkalkninger legger seg på innsiden av åreveggen. Og risikoen med dette først og fremst at det kan dannes blodpropper i disse innsnevringene, og de kan føres videre opp til hjernen og føre til drypp eller slag. Og alle pasienter som har hatt drypp eller slag skal derfor undersøkes med tanke på karotid stenose. Og avhengig av graden på innsnevringen så skal disse vurderes for operasjon. Men Egil, hva risikofaktorene for å utvikle karotid stenose?
Det vanlige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Du har røyking som standarden, og så har du høyt blodtrykk, og du har at du har aterosklerose i andre kar. Det at du har for eksempel røykebein, eller har hatt hjerteinfarkt, eller andre ting på bakgrunn av åreforkalkninger, gir også større risiko for at man har åreforkalkninger på halskarrene. Tidligere diabetes mellitus spiller en rolle, og så har man det man kan si, naturens lotteri. Man har arvet dette, eller det en viss arvelig komponent i det. Ja, så det veldig mange i familien som har problemer med overforkalkninger, så kan jo det være en av grunnene at det en arvelig komponent.
Mm. Det noen symptomer på drypp eller slag som du vil fremheve spesielt?
Det som problemet jo når pasienten gjerne sitter hjemme og ser på fotballkamp eller på tur eller hva det måtte være, og så plutselig så fungerer ikke en armen. Altså merkelig, de klarer ikke å holde en flaske eller klarer ikke bevege en fot eller finner ikke ordene. Så går det gjerne et par minutter, og så plutselig er de helt fine igjen. Det vil si en form for lite sånn akutt drypp eller akutt blodpropp som løser seg opp selv. Og i disse tilfellene, når pasienten har disse små dryppene, så kaller vi det advarselslag. Og vi vet utifra statistikk at ca. 25% av disse advarselslagene kommer grunnet en innsnerving på hovedpulsåren i halsen. Og i de tilfellene så ønsker vi å få inn disse pasientene og behandle de videre.
Men hva det som skjer helt konkret da? Altså det er
Det du kan forestille at du har en så forestill deg grein på et tre, på et epletre når du var liten, og så klatret du det epletreet til naboen, og så knakk den greinen. Da fikk du kjeft av naboen. Sant? Det fordi at når du knekker grein på et tre, eller på en plante, så dør alt det som utenfor der hvor bruddet. Og litt sånn det i arterien også. Hvis du får en blodpropp som setter seg i en del av arterien, så kan forestille deg at blodårene nærmest hjertet er veldig bred, og så smalner de av helt ut til periferien, og så blir de syltynne helt ute. Og blodpropper har jo forskjellige størrelser, så denne blodproppen vil forsvinne opp i hodet og feste seg der hvor blodåren ikke lenger er bred nok til at denne blodklotten kan gå forbi. Og hvis dette her sitter for eksempel i språksenteret, så forsvinner en del av språket, eller i et motorisk senter, så forsvinner en del av bevegelsene. Og hvis denne blodklotten ikke løser seg opp av seg selv, eller blir løst opp fordi at helsepersonell gjør en intervensjon, enten man setter aktiv lys eller fisker den ut, så vil det føre til permanente skader. Er det brekker med en grein, så dør alt det som er utenfor, og i hjernen så er det sånn at klotter man til en blodåre, så vil alle de segmentene som er koblet etter denne her blodproppen dø, eller miste sin effekt.
Hvor god tid har du på en måte fra du kjenner at armen blir rar til du kan risikere permanent skade?
Det er, altså, du har kort tid. Sånn. Begynner du å få, det varierer også hvilket areal av hjernen som er truffet. Sant? Hjernen er veldig plastisk, og deler av, er det mindre slag, så kan man lære seg opp over tid til å kunne gjøre for eksempel bevegelser og sånn igjen. Men jo fortere man kommer til, desto større sjanse er det for at man ikke får varige men av dette. Men det kommer også an på hvor stor den blodklotten er og hvor den sitter. Og i en del tilfeller så vil jo ikke pasienten merke noen ting hvis det er sånne mikroinfarkter som kommer. Men så det vi vet da er at cirka en fjerdedel av alle disse så får disse tiden, disse her små hjerneslagene, eller mikrohjerneslagene som forsvinner av seg selv innen en relativt kort tid, at det kan tilbakeføres til innsnevringen på blodpulsåren på halsen.
Så de symptomene du nevner nå, det er jo de som har vært litt oppmerksomhet rundt de siste årene med denne prate, smile, løfte kampanjen.
Ja.
Men det finnes også et symptom til som ikke omtales av den kampanjen. Amaurosis fugax.
Ja, det er riktig. Det er amaurosis fugax som man kan betegne som en form for rullegardinfenomen på øynene. Og så dette er grunnet en blodpropp som sitter seg i en arterie med tilførende øye, for å si det sånn. Og dette kan være da også permanent, men også være noe som forsvinner i en kort tid, at en form for rullegardin som kommer ned og så går opp igjen eller kommer inn fra ene siden.
Så du mener bokstavlig talt for den pasienten så ser det ut som det kommer rullegardin ned i synsfeltet?
Ja, ned eller inn fra siden. Om det er fra inn eller utsiden, mister man synsfelt. Og det er akkurat som man trekker en rullegardin inn dit. Så det er ganske spesielt fenomen som gjør mange pasienter veldig engstelige, også med god grunn.
Men når pasienten har fått påvist en signifikant stenose, han har fått medisinsk behandling og er vurdert av neurologen og av karkirurgen, og dere har besluttet at denne stenosen skal opereres. Kanskje du forteller litt om hva pasienten kan forvente seg når han kommer til operasjon?
Ja, de aller fleste pasientene de kommer til oss enten kvelden før eller samme morgen hvor operasjonen skal gjennomføres. Dette er litt avhengig av hvor pasienten bor i forhold til sykehuset. Hvis man bor under en time kjørevei herfra, så kan de fleste pasientene komme for eksempel klokken 7 om morgenen. Men hvis pasienten har over en times reisevei, så anbefaler vi egentlig at de kommer inn kvelden i forveien. Pasienten må da være fastende i 12 timer før operasjon. Og en del blodfortynne medisiner, for eksempel disse antikoagulansiene, det vil si Varavan eller Eliquis eller tilsvarende, vil være satt på pause. Så det er viktig at pasienten har fulgt etter og fått informasjon om det i forkant. Når pasienten kommer om morgenen, så er det vanlig stell. Pasienter, altså mannlige pasienter, bør være barbert på halsen, så slipper man å gjøre det på operasjonssalen. Det er gjerne noe pasientene kan gjøre i forkant av operasjonen selv. Deretter så ikles de operasjonsdrakt, som er sånn fin pyjamas vi har her på Haukeland. Og de første pasientene trilles ned på operasjonssal da i 7:30 om morgenen. Det som skjer med pasienten da, føres ned på operasjonssalen ved hjelp av en portør. Dette er eget personell vi har på Haukeland, som er ansvarlig for transport av pasientene fra A til Å. Og pasienten blir da møtt av operasjonssykepleier, som tar pasienten inn på operasjonsstuen. Inne på operasjonsstuen så er det mange folk, det er både anestesisykepleier og operasjonssykepleiere, det er anestesileger og etter hvert også karkirurger og eventuelle studenter i opplæring på de forskjellige fagfeltene som skal være med og observere det hele, og annet personell som kommer og går. Så det er ganske mye styr på en operasjonssal. I tillegg så er det ganske mye høye lyder, det er instrumenter som dras inn og ut, og forskjellige vogner og så videre med medisinsk utstyr. Så det er ganske mye som foregår der nede. Man prøver jo å gjøre denne situasjonen minst mulig belastende for pasienten når de kommer ned. Pasienten kommer da i snakk med anestesisykepleieren primær, og også etter hvert med anestesilegen, og man vil innlede anestesi.
Altså, det vi snakker ikke lokalbedøvelse?
Neida, dette gjøres på Haukeland i narkose. Det som skjer etter pasienten har blitt lagt i narkose, er at sykepleier vil gå hen og vaske operasjonsområdet på halsen, og så dekker vi alt sterilt. Så alle som jobber med pasienten etter dette tidspunktet, jobber rent sterilt, har på seg sterile handsker, steril frakk og så videre. Det tar alle forhåndsregler der, så at man ikke introduserer noe bakterier eller unødvendig risiko for postoperativ infeksjon til pasienten. Deretter så er også kirurgen på operasjonssalen, og vi starter kirurgi. Ja.
Men når pasienten våkner opp etter den operasjonen, hva skjer da?
Pasienten våkner opp, så vanligvis vil kirurgen være til stede under selve oppvåkningsprosessen.
Hvor lang tid har det gått nå?
Det har gått cirka gjennomsnitt 90 minutter, pluss minus litt grann. Så deretter så kjøres pasienten inn på det setter postoperativ overvåkningspost. Det er primær anestesiavdelingen som er ansvarlig der, og veileder pasienten gjennom de videre timene postoperativ da går til den oppvåkningsfasen. De fleste pasientene er ganske beduggende etter operasjonen og har relativt korttidshukommelse, så vi som kirurger vi pleier ikke å gå forbi og prate med pasienten direkte etterpå. De går gjerne en 3-4 timer etter operasjon før vi går bort og prater. Det har vært en 4-6 timer på postoperativ avdeling, litt avhengig av hvordan pasienten har det, hvordan alt for blodtrykket er og hvordan såret ser ut og så videre, så tas pasienten opp på vanlig kirurgisk sengepost og ligger der til observasjon. Så kan de fleste pasientene bli sendt ut etter 24-48 timer, litt avhengig av hvor lang reisevei de har.
Vet du hvordan dette her vil føles for en pasient når du våkner opp? Har du vondt? Eller hva er det du går i møte de første 48 timer når jeg sier det?
Det dumme med kardiagnosene, med karkirurgi, er at de aller fleste symptomene er komplett, eller sykdommen er komplett smertefritt. Altså i forhold til hvis pasienten nå har tid eller har hatt et hjerneslag, så har jo man det neurologiske utfallet, men man har ikke smerter i pulsåren. Så pulsåren i seg selv har ingen nerver. Så det eneste dessverre vi kan love pasienten etter kirurgi er mer smerter. Det er litt sånn med et lite blink i øyet, men det at vi skjærer i huden på pasienten vil jo føre til smerter, og pasienten vil ha postoperative smerter. Og så de aller fleste vil ha litt sånn, du kan forestille at du har ligget i trekk om natten og har litt sånn kink i nakken. Litt sånn følelse vil de ha de neste dagene etter operasjon, men dette vil jo avta etter tid. Og så er det varierende grad. Noen vil være mer og noen mindre plaget av dette.
Ja, men så i utgangspunktet så er du på beina ganske kjapt, og du er selvgående ganske kjapt.
Ja, de aller fleste pasientene er selvgående allerede første postoperativ i dag. Altså etter relativt kort tid etter, de fleste oppe og går morgenen etter. Vi prøver å ta litt rolig de første døgnene, eller de første 12 timene, i hvert fall de første natten her, og pasienten ikke opp og går da. Ja. Og utover det så vil det være nakkesmerte eller nakkeubehag, men heller ikke det er noe som ikke forsvinner.
Ok, så det, ja, ikke så mye smerte, det er jo fint da, men hva er på en måte vanlige misoppfatninger og sånt rundt sånne operasjoner?
Det som er når pasienten kommer til oss og har en alvorlig lammelse, for eksempel en arm eller et bein eller en svekkelse neurologisk, altså allerede har en permanent skade, så vil jo dette på ingen måte bli bedre etter operasjon. Operasjonen gjøres som et rent forebyggende tiltak for å unngå at pasienten får et nytt hjerneslag, og eventuelt blir verre enn det vedkommende er i øyeblikket. I tillegg er det sikkert at når pasienten har disse tiderne, disse små dryppene, advarselslagene, så vet vi at de i seg selv gir opp i en 20% høyere risiko for at de får et alvorlig hjerneslag innen et år. Derfor er det operasjonsindikasjon for disse. Disse pasientene vil strengt tatt bare føle seg verre etter operasjonen, og ikke bedre på noen særlig måte. Det refererer jeg litt til det jeg sa, at blodårene i seg selv har ingen nerver, så man kjenner ingenting, man bare kjenner konsekvensen, som er det dryppet man har hatt.
Ja, og så det der med å få tilbake en førighet i armen og sånne ting. Det er jo på en måte en helt annen prosess som ikke du står oppe i.
Det er en annen prosess. Mm. Ja, man kan da, hvis det er veldig kraftige innsnevringer på hovedpulsårene, kanskje tenke seg at det at man øker opp og gir mer blod over den delen av, eller den delen av hjernen kan bedre sirkulasjonen i det området og så videre, at det kanskje kan ha en viss bedrende effekt, men det er heller sterkt underordnet.
Ja. Det er all hovedsak en forebyggende operasjon.
Operasjonen er forebyggende, og ikke kurerende utifra den nevrologien pasienten har. Det er forebyggende for å unngå nyalvorlig hjerneslag.
Men ok, så du kutter over halspulsåret, hvis jeg forstår det rett. Det høres jo både grisett og dramatisk ut.
Ja, det er kjempegøy som operatør. Ja. Nei, men jeg forestiller det å si at man kapper over en hovedpulsåre, da forestiller seg jo alle at det er betydelig blodsprut og alt dette. Det vil jo at vi klemmer jo av hovedpulsåren, så at man får et lite område som er uten blodsirkulasjon når vi åpner det opp.
Og da er det tre andre som tar unna for den som du har.
Da, ja, da er det, ja, da er de andre blodårene som fører blod opp til hjernen, som har hovedblodfløde da, opp til hjernen.
Er det en vanskelig operasjon dette?
Operasjonen i seg selv krever jo altså, misforståelse både for anatomien og for hvordan kroppen er bygget og hva som potensielt kan gå galt, så det er på ingen måte en begynneroperasjon. Grunnen til dette er heller komplikasjonene som kan komme som følge av operasjonen. Hvis pasienten våkner opp etter en sykt inngrep med et alvorlig hjerneslag, så er det en alvorlig komplikasjon. Men hvis man opererer på et annet sted i kroppen, så er gjerne ikke de permanente skade og permanente livsstilsforandringer til pasienten så alvorlig. Så utifra potensielle komplikasjoner så kan man si at det er en vanskelig operasjon. Men operasjonen er anatomisk sett relativt greit tilgjengelig, og det er hos de fleste pasientene et åpent og fint oversiktlig operasjonsfelt, som også gjør at man har forholdsvis få komplikasjoner relatert til denne formen.
Men dette er såpass alvorlige komplikasjoner som kan oppstå. Hva gjør det med deg som kirurg i forkant når du skal forberede deg til operasjonen?
I begynnelsen, når man gjør disse inngrepene for første gang, så gjør man mer nervøs om det i alle tilfeller, men en ung kirurg som begynner å gjøre denne formen for kirurgi vil jo aldri stå uten en eldre og meget erfaren kollega som veileder under hele inngrepet. Og det er jo litt sånn...
Nå trakk du veldig rundt grøten her. Hvordan følte du det? Eller hvordan føler du det når du står der?
I øyeblikket så er det en veldig, veldig grei operasjon. Det er ikke noe mer nervøsitet forbundet med det enn med andre operasjoner på noen særlig måte. Det er en veldig fin operasjon. Og de som liker en operasjon, liker den veldig godt for seg, som har også gode resultater med denne formen for kirurgi. Det er et fint, oversiktlig inngrep som er veldig gøy å gjennomføre. Man er ikke noe mer nervøs for dette enn med annen kirurgi. Det er bare det man har et lite sånn merke i hodet at det kan være noe kan gå alvorlig gale, men dette må jo pasienten også informeres om i forkant. Sant?
Kan du si litt om hvilke komplikasjoner som er vanlige etter en sånn operasjon?
Vi kan ta det direkte etter operasjonen. Altså det som er, vi gjør dette for å forebygge alvorlig hjerneslag. Det er jo grunnen til at vi gjør kirurgien. I midlertid så er jo det at man blir skåret i, det er utsatt med pasienten for risiko. Og det er flere ting der, og den mest alvorlige, jeg vil si, er jo nytt alvorlig hjerneslag. Det som er at med kirurgi eller med all anestesi så kan man potensielt dø. Det er jo en mulig utkom av når man blir lagt av narkose eller blir skåret i. Det er jo uhyre sjelden. Det i seg selv er jo veldig tragisk for alle som står rundt pasienten, og gjerne for pasienten selv, men pasienten selv merker jo ikke så mye til det, i og med at vedkommende da dessverre er død. Det som imidlertid vil være veldig alvorlig komplikasjon for pasienten, er at hvis en pasient som har hatt et lite drypp, og egentlig fungerer helt fint i sin hverdag aktuelt, våkner opp etter operasjonen, og har som følge av operasjonen fått et alvorlig hjerneslag, gjerne at en del av dette plakket eller denne stenosen da har løsnet, og satt seg fast i hjernen. Og at dette ses for sent til at det eventuelt kan repareres. I det tilfellet så kan jo man risikere at en pasient som før operasjonen var oppegående, klarte seg helt fint selv, ender opp som pleietilfelle, og i verste tilfelle halvsidig lammet, manglet språk og så videre, avhengig av hvor denne blodklotten der sitter seg. Så det er den mest alvorlige komplikasjonen relatert til kirurgi, i hvert fall det pleier å informere pasienten om. Så har man mindre ting som kan foregå, eller som kan skje, litt utifra operasjonsteknikken, så må vi skjære gjennom huden. Når vi skjærer gjennom huden til pasienten, så vil vi naturligvis kappe gjennom sensible nervestrenger som går ut i huden, og de aller fleste pasientene vil etter kirurgi kjenne en form for, jeg pleier å kalle det som om man har vært hos tannlegen og fått bedøvelse i underkjeven, en nummenhet, og man kjenner ikke at man tar på halsen på det aktuelle stedet hvor man er operert. I de aller fleste tilfellene er dette her sensible nervegrener som vil gro til over tid, men det vil gjerne ta uker og måneder før normal sensibilitet kommer tilbake. I tillegg så er det, når vi går inn og lager dette snittet på fremre del av halsen, litt avhengig av anatomien til pasienten, om det er kort hals eller tykk hals, og hvor store snitt vi er nødt til å ta, så må vi eventuelt holde en hake opp under kjevevinkelen og presse den til side, og litt avhengig av hvor mye man må dra der, eller hvordan man må åpne operasjonsfeltet på best mulig måte for å kunne operere på best mulig måte, så kan det komme til at nerver kommer i klemt. Og typisk er dette for nerver som går opp mot munnviken. Det er en gren som heter nervus mandibularis, og denne grenen kommer ofte i klem når man setter opp disse hakene rundt hakevinkelen. Og da kan pasienten gjerne få fallende munnvik etter operasjon. Dessverre er jo fallende munnvik også en indikasjon, så de alle tenker nå har jeg fått hjerneslag fordi at jeg har fått det, men det kan jo også ha det vi kaller en perifer årsak, det vil si at det ligger utenfor hjernen, og i dette tilfellet er det faktisk vi som kirurger som har klemt igjen eller klemt til denne her nerven. I tillegg så har vi nerver, for eksempel den heter hypoglossus, det er en ganske stor nerve som krysser rett over der hvor denne her delingen av hovedpulsåren i halsen ligger, og denne nerven må vi utifra operasjonsteknikk visualisere og eventuelt i enkelte tilfeller holde til side. Og hvis det kommer en liten knekk på den i det tilfellet, så kan det føre til at pasienten har problemer med å bevege tungen, og for at tungen faller til ene siden etter operasjon. I tillegg så har vi nerver som går ned til stemmebåndene, så en del pasienter vil få etter operasjon for eksempel litt sånn røykestemme, sånn klassisk Marlboro-stemme, som de ikke hadde før operasjon. Dette er grunnet lammelse til stemmebåndene. De vil ha svelleproblemer, og så videre. Men det er viktig her å si at etter et års tid, så kan man være oppe i 88% av alle sånne mindre neurologiske utfall som dette, de er komplett vekke. Så de aller fleste pasientene kommer seg veldig kjapt etter disse initiale neurologiske utfallene, da i hvert fall på de perifere nervene.
Men hvor mange er det som går det her i møter, på en måte? Hvor mange er det som får kjem bort til en sånn type altså nerveskader?
Hvor mange av
ja, spesifikt tall.
Ja, cirka 5% av alle pasientene vi opererer, de vil ha en eller annen form for nerveskade. Sant?
Ja, men, og så er det 88% av de igjen cirka da,
som kommer seg etter et års tid. Sant? Og noen vil ta lengre tid, noen vil ta kortere tid, men det er jo fortsatt en 12% av disse her som vil ha permanente utfall, enten det er sensibilitetsutfall eller litt rå stemme eller hva det måtte være. Sant? Gjerne svelleproblemer er det vi er mest redd for som sånn permanent utfall relatert til de perifere nervene. Ja. I tillegg så har vi, altså i de tilfellene det kommer neurologiske utfall, for eksempel på svell og så videre, da man mistenker noe der, så vil vi alltid kontaktere en øre-nese-halslege og gjerne innlede behandling fra logoped, slik at pasienten får riktige øvelser i forhold til dette med å svelle og kunne få en fornuftig oppfølging også i forhold til svelgeproblematikken, for eksempel fra øre-nese-halslege. Andre problemer etter kirurgi, det vi er mest bekymret for utenfor disse alvorlige slagene, det er det vi kaller hemodynamiske problemer. Det er en fin måte å si blodtrykksproblemer. Da kan pasienten gjerne få lavt blodtrykk, det kan være, eller også få høyt blodtrykk. Og litt av grunnen til dette er den, spesielt ved Haukeland, den operasjonsmetoden vi bruker. Da tar man knekken på noen sånne her trykksensorer, altså baroreseptorer som det heter, som styrer blodtrykket inn i hjernen. Og dette er vi veldig på, og prøver å få behandlet og se så tidlig som mulig. Derfor er det veldig viktig at våre pasienter, etter en sånt inngrep, har et blodtrykk gjerne under 150 mm HG, altså systolisk, altså det øvre blodtrykket.
Så det at helsepersonell som følger opp pasienten etter operasjonen, at de følger med blodtrykket, det høres ut som det er veldig viktig.
Ja, det viktigste her er jo rett etter operasjonen at, man har en god monitoring på pasientens blodtrykk, og også hvordan pasienten beveger seg. Og her spiller jo sykepleierne en veldig, veldig viktig rolle i behandlingen. Det er jo de som primært behandler pasienten når de kommer opp på sengepost og følger pasienten videre, og ser da at pasienten har et normalt språk, eller i hvert fall ikke har noen forverring av språket, beveger seg normalt, ligger noenlunde innenfor gitte blodtrykksgrenser, og ikke får noen nye tegn til nevrologiske utfall. Og dette gjøres jevnt og trutt, og pasientene får jevnt og trutt blodtryksmålinger alt på sengepost, og vi er veldig drevne sykepleiere som er flinke med dette å følge med.
Er det noe pasienten selv bør være oppmerksom på i denne første postoperative fasen?
Det er forandringer som kan tilkomme, for eksempel svelleproblematikk og pusteproblematikk. Sant? En annen ting som kan oppstå er jo for eksempel blødninger. Selv når vi syr og ikke lukker et operasjonssår før vi vet at det ikke blør fra noen pulsår eller blodår, så kan jo noe over tid grunnet bevege at pasienten beveger halsen, eller hva vet jeg, at noen blodår har klemt seg sammen under operasjonen og ikke har blødd mens vi har stått operert og begynner å blø når pasienten slapper av igjen etter operasjonen. Altså det er mye ting som kan forårsake en blødning. Og hvis dette skjer, så kan det komme et hematom, det vil si blodkoagel på halsen, og i verste tilfelle kan dette her klemme over mot spiserøret og luftrøret og gjøre det veldig vanskelig å behandle pasienten etterpå. Det kan bli en veldig alvorlig direkte komplikasjon. Dette skjer vanligvis det første døgnet etter operasjonen. Det kan også komme litt, tilkomme litt senere, men primært i det første døgnet etter operasjonen.
Og så da får man en hevelse på halsen? Da,
hevelse på halsen og litt ruere stemmer og ting som kommer, litt sånn svelde problemer. Men det er den hevelsen på halsen som er da primært det som gir mistanke om en blødning. Smerter vil pasienten ha, og etter hvert som forskjellige bedøvelser og sånn gir etter, så vil jo det blir mer fremtredende som problem, men som sagt, smerte etter kirurgi er en naturlig konsekvens av det vi gjør, men hvis dette øker på eller har en annen karakter enn det det hadde tidligere på kvelden, så bør jo pasienten gi beskjed om dette. Og så kan vi prøve eller se om dette er relevant eller ikke, eller om det er normalt forløp. Det er veldig vanskelig som pasient å observere hva som er normalt og ikke normalt etter en operasjon. De aller fleste pasientene ligger jo ikke til daglig under kniven og vet hvordan det blir skåret i. Så ting som forandrer seg, det bør man spørre om det er normalt eller ikke.
Da har vi egentlig sluttet cirkelen fint tilbake til hvordan unngår du mye av det her. Da. Og det er jo for eksempel å ikke røyke og unngå overvekt.
Unngå overvekt.
Slik at du ikke er for kraftig.
Spis sunt. Men det er jo ikke det at du spiser pinnekjøtt på julaften eller ha en deftig middag en gang i uken. Det er jo ikke det som er utslagsgivende for at du får alvorlig åreforkalkning. Det er kronisk feil forbruk og feil livsstil, kan man si. Sant? Så mye fysisk aktivitet. Det er lov å legge inn en dag eller to med noe litt grønnere ernæring. Og dette her så er veldig mye gjort.
Jeg skal prøve med på en oppsummering her. Dette er jo enda en sånn litt tricky greie for pasienten, for du dette er jo ikke noe du oppdager selv, sa du innledningsvis. Sant? Dette er jo noe som gjerne blir oppdaget av flinke fagfolk som kanskje leter etter andre ting. Ja. Ja. Og så er det du får noen små indikasjoner selv av og til, og det er jo disse her minidrypper som du snakket om, der du kanskje plutselig blir litt lammet i armen eller mister kontroll over en kroppsdel, men så får du den tilbake igjen. Og da er det god tid for å gå til fastlegen og si at jeg tror kanskje jeg trenger en liten sjekk.
Det bør du gjøre hvis du har et akutt nevrologisk utfall, for eksempel en arm som ikke fungerer, så vil du nok ikke gå til fastlegen, det er rett en legevakt eller ringt 113 for å få det avklart. Sant? Man må jo differensiere om du har utfall i beinet fordi du sitter med beinet i kors og dermed har foten sovnet, eller om det er et advarselslag. Det er litt lov å tenke der, men har du for eksempel ord du ikke finner og utfall i en arm som ikke fungerer sånn som den skal, så bør du ringe 113.
Ja, og på en måte diagnosen, lidelsen eller årsaken da, til disse her dryppene og slagene vi snakker om her, er jo da en innsnevring av halspulsåret som følger av kalk eller plakk, eller dere har et fint ord for det.
Åreforkalkning.
Ja, men dere har jo sånn fint smuss, eller dere har jo sånn spesielt ord på det, for det som samler seg i årene. Plakk, var det plakk?
Ja, plakk, ja. Plakk, riktig.
Jo, men er det sånn som for eksempel, altså bevissthetsutfall, altså er det alltid på en måte fingre og føtter og øyne du merker det på, eller kan du få sånn bevissthetsutfall eller sånne ting?
Du kan ha bevissthetsutfall også, det er litt avhengig av hvor dette er, sant? Men selvfølgelig reiser du deg rett opp fra liggende stillinger, fra sittende stillinger, sittet der, og reiser deg fort opp og blir svimmel, så er det nok ikke hjerneslag, sant? Men får du noe som vedvarer gjerne en time eller over lengre tid, 20 minutter eller sånn, en arm som ikke fungerer, og du ikke har noen annen naturlig forklaring på det, så bør det undersøkes videre. Og det kan da være innsnevring på hovedpulsåren på halsen, hvor deler av denne innsnevringen da har løsnet. Det kan være en av årsakene til at du har fått det.
Jeg hadde sånn øyeblikk der jeg lurte på om jeg hadde, eller flere øyeblikk, der jeg lurte på om det var noe galt, for vi kjøpte en Hyundai Kona-bil.
Det er nok årsaken.
Ja. Nei, altså, jeg leverte i barnehagen hver morgen, sant? Og så er jeg litt sånn trøtt og god. Og så hver gang jeg skulle blinke meg ut av barnehagen, så merker jeg at jeg mistet et nanosekund. Du hører på blinken, sånn, tikk, 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 sant? Da begynte jeg på, nå er det et eller annet alvorlig galt meg, for her, jeg mistet jo et sånt nanosekund innimellom her, da. Men det viste seg at det var bare bilen er dårlig sammenskudd. Jeg klarer ikke å holde tempoet.
Ja, hvis det alltid er noe for utfall når du blinker til venstre, så er det kanskje bilen som skylder.
Ja,
men da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Egil, for at du kunne komme her og snakke på podcasten vår.
Ja, vær så god. Bare hyggelig.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden. Har du spørsmål eller kommentarer til denne episoden, eller bare lyst til å ta kontakt med oss, send oss en e-post til karpodden@ihelse.net.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no, eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt, og om samarbeidspartnerne våre.